Բարի օր, ազատությունում է անդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, պարոն Օհանյան, շնորհակալ եմ մեր
համար։
Դուք խաղաղությունը մոտալուտ այն էլ իրատեսական համարում եք, հաշվի առնելով, որ իշխանությունները չեն բացառում, անկամ մինչև տարեվերջ գուցե փաստաթղթի ստորագրումը։
Այս իշխանությունների օրոք մենք անընդհատ խոսում ենք խաղաղության մասին, բայց այս իշխանությունների ձեռամբ կարելի ասել անընդհատ պատերազմ, անընդհատ մարտական գործողություններ, անընդհատ անհաջողություններ, և կարծում եմ, որ չկա այնպիսի մի անձնավորություն, որ չցանկանա խաղաղություն, բայց խաղաղություն ստանում են, խաղաղության համար երաշխիքներ են ձեռք բերում, խաղաղության համար երաշխիքները դա մեր ազգային երաշխիքներն են, այսինքն բանակը, մեր ներքին ամրությունը, մեր տնտեսությունը, ռազմավարական նպատակներն ու հավաքական կամքն են, և նաև միջազգային երաշխիքները, դա արտաքին քաղաքականություն և բանակցային լուրջ գործընթաց, և սա խոսում է նրա մասին, որ խաղաղություն չեն մուրում, եթե խաղաղություն պետք է մուրանք, ապա դա խաղաղություն չի լինելու։ Այս իրականության մեջ, երբ որ անընդհատ օղակը սեղմվում է Հայաստանի շուրջը, և քո երկու հարևանների հանցագործ պահվածքով, հանցագործ քաղաքականությամբ հայաթափվել է ամբողջ Արցախը, կարծում եմ, որ դժվար է գնալ ձերք սեղմել և ասել, մենք պետք է խաղ ապրենք մեկս մյուսի հետ, մանավանդ երբ որ հակառակորդի, մեր թշնամիների հրետորաբանությունը և նաև գործողությունները չեն խոսում խաղաղության մասին, նրանց մասին մենք դերևս խոսում ենք որպես թշնամի, որպես հակառակորդ, այ երբ որ նրանք վերածվեն հարևանների, ովքեր որ ուզում են մեր հետ խաղաղ համակեցությամբ ապրելու, այն ժամանակ մենք կարող ենք խոսել և վստահ լինել, որ կարող է լինել խաղաղություն, որովհետև Ադրբեջանը պայմանագրաունակ պետություն չէ, ինչի մասին ինքը պայմանավորվել է, և Արցախի վերաբերյալ բանակցային ամբողջ գործընթացի ընթացքում, հաշվի առնելով նաև միջազգային բոլոր նորմերը, տարածքային ամբողջականություն և ինքնորոշում, և նաև ուժի չկիրառում, ամբողջությամբ խախտել է։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ինքը ինչ պայմանավորվել է, ամբողջությամբ խախտել է Արցախի կապը Հայաստանի հետ միջանցքի շրջանակներում, և նաև ինքը խախտել է հայտնվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, այսօր էլ խախտում է անընդհատ ճնշումներ գործադրելով, որովհետև պարտված երկրի իշխանությունները անընդհատ ճնշումների պարտադրանքի ներքո են, այնպես որ երբ որ խոսում են խաղաղության մասին միջև տարեվերջ, նախ պայմանները այնպիսին չեն, ես օրինակ չէի փորձի ձերք սեղմել մի մարդու հետ, որը որ իմ երկրի, իմ հայրենիքի մի մասի բնակիչների նկատմամբ ցեղասպանություն է իրականացրել, ես նկատի ունեմ Արցախի։
Եվ այն ընտրանքը ավելի մեծ լարումը չէ, պարոն Օհանյան, եթե ձերք էլ չեն սեղմում, չեն խոսում։
Դրա այլ ընտրանքը պատրաստվելն է այդ խաղաղության, դրա այլ ընտրանքը այն է, որ չպետք է ձախողեինք ամբողջ բանակցային պրոցեսը և երկիրը ներքաշեինք պատերազմի մեջ, չպետք է ամպագոր-գոր խոսքեր ասեինք, որ Արցախը Հայաստան է և վերջ, մենք ունենք տարածաշրջանի հզոր բանակը, իրենց խոսքերն են, չէ՞, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ խաղաղություն լինի, իրենց խոսքերն է, չէ՞, որ Ադրբեջանի այս տարվա սեպտեմբերի 19-ի գործողություններից հետո, որ ասել են, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգության հետ որևիցե մի խնդիր չկա, այսինքն մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ այն պայմանները չկան, որ այս տարի գնալ խաղաղության, դա աստված որ խաղաղություն լինի, բայց խաղաղության պետք է պատրաստվել, այլ ընտրանքը երկիրը պատրաստելն է, այլ ընտրանքը պաշտպանությունն է, այլ ընտրանքը մեր սահմանների համար ինժեներական լուրջ կառույցներ ստեղծելն է, բայց այս տարիների ընթացքում նկատի ունեմ 44-օրյա պատերազմից հետո իրենք ավելի շատ շեշտադրում կատարել են, ասենք, ոստիկանության ուռճացմանը, այլ ուժային կառույցների ուռճացմանը, քան ասենք բանակի արագ տեմպերով մարտունակության վերականգնման։
Դուք համաձայն եք վարչապետի հետ, եւ որ եթե անկլավների փոխանակման սցենար լինի, կարևոր է 29800-ը չխախտվի։
Ես ընդհանուր առմամբ համաձայն չեմ վարչապետի հետ և համաձայն չեմ անկլավների մասին խոսակցություն, որովհետև երբ հակառակորդը գտնում է քո տարածքում և հակառակորդը քո տարածքից շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր ներխուժել է եւ հետ չի վերադառնում, ընդհանուր առմամբ անկլավների մասին խոսակցություն չպետք է լինի, որովհետեւ երբ խոսք է գնում սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին, այդ պրոցեսի ընթացքում պետք է այդ բոլոր խոսակցությունները տարվեն, եւ այսօրվա իշխանությունների ամենամեծ խալը եղել է նա, որ երբ դադարեց պատերազմը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրվեց, եւ այդ փաստաթղթում հայտարարության մեջ նշված էր, որ զորքերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ որ պատերազմն ավարտվել է, չհասկանալով, որ յուրաքանչյուր թիզ հող, յուրաքանչյուր ինչ-որ հողի այդ չափ հիմք են հանդիսանալու հետագայում մեր շահերի առաջ տանելու համար բանակցային գործընթացում, հենց այդ սահմանազատումը, սահմանագծումը իրականացնելու համար։ Իսկ Սյունիքի հատվածում իրենք, չգիտեմ, խոսում են 20-25 կիլոմետր, այսպես բանավոր հանձնարարության մեր զորքերը հետ են քաշվել, էլ չեմ ասում, որ ժամանակին չեն կարողացել ապահովել մեր պաշտպանությունը, եւ հակառակորդը ռազմավարական շատ կետեր, ես նկատում եմ բարձրունքներ, ճանապարհային հատվածներ, լիճ եւ այլն, ինքը ավելի արագ է բարձրացել, քան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Պատկերացնում եք, մեր սահմաններում մենք ունենք ենթակառույցներ, մենք ունենք ճանապարհներ, մեր մայրուղիներն են անցնում այդտեղ, մենք չենք կարողացել բարձրանալ մեր բարձրունքները մեր սահմանների մոտ, մենք ունենք ի վերջո բնակավայրեր, ունենք խաղաղ բնակչություն այնտեղ ապրող, իսկ հակառակորդը չունենալով բնակեցված մոտ բնակավայրեր եւ չունենալով ենթակառույցներ, ճանապարհներ, ինքը ավելի արագ է կառուցել եւ բարձրացել, եւ այսօր տեր է կանգնել, այսօր չի հեռանում մեր սահմաններից։
Պան Օհանյան, իշխանությունների փաստարկն է, որ այս վերջին աղետը Արցախում իշխանապողության գնալու պատճառով եղավ, երրորդ երկրներում չբանակցելու, եւ մասնավորապես որ հայաստանյան ընդդիմությունն էլ այստեղից աջակցել է այդ գործընթացին, հեռացնել Արայք Հարությունյանին, բերել իշխանության Շահրամանյանին։
Անդադ խոսում են ընդդիմության մասին, եւ այս մեր բոլոր պարտությունները, անհաջողությունները փորձում են գցել նախկինների վրա եւ նաեւ ընդդիմության վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում բոլոր գործընթացների համար պատասխանատու են այն ուժերը, այն քաղաքական կուսակցությունները, այն քաղաքական էլիտան, որը ունի լծակներ։ Ես նկատում եմ կառավարություն, ազգային ժողովի մեծամասնություն, գերատեսչություններն են իրենց ձեռքին, որևիցե մի ընդդիմություն, որը որ լծակներ եւ ազդեցություն, լայն ազդեցություն չունի, չի կարող որևիցե մի դերակատարություն ունենալ այսօրվա գործընթացների։ Ես նկատում եմ գործընթացներ, որոնք որ բերել են պարտության։ Ինչ վերաբերում է Արցախում փոփոխություններին, այդ բոլոր փոփոխությունները առաջին հերթին կատարվել են Արցախի ներսում, կատարվել են Արցախի ազգային ժողովի բոլոր ուժերի համաձայնությամբ, միգուցե ինչ-ինչ հարցերով, ասենք, խորհրդակցել են, ասենք, այնտեղ գտնվող ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ, բայց այդ ամեն ինչի մասին տեղյակ է եղել նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները թող իրենցից այն ողբերգությունը, որոնք իրենք բերել են Հայաստանի հայ ժողովրդի եւ Արցախի վրա, թող չգցեն իրենցից, իրենք են պատասխանատու դրա համար։
Իրենց ասացն է, որ այդ իշխանապողության հետ նաեւ ակնկալիքներ էին ձևավորվում, որ ահա Ռուսաստանը կօգնի, այնինչ դա տեղի չունեցավ, ամեն ինչ խաղապահների լուրջ դիտորդությամբ եղավ։
Փոփոխությունները անհրաժեշտություն էր իմ տեսանկյունից, որովհետեւ առաջինը, եթե այդ փոփոխությունները լինեին Հայաստանում եւ Արցախում նոյեմբերի 10-ի հայտարարության ստորագրելուց հետո, ես նկատում եմ 2020 թվականին, մենք չէինք ունենա այս բոլոր անհաջողությունները եւ այս բոլոր պարտությունները եւ այս ողբերգությունը։ Դրանից հետո այս 2.5 տարվա ընթացքում Արցախում զգացվում էր, չէ՞, կառավարման ինչ-որ ճգնաժամ։ Այնտեղի ուժերը ասում են, որ ընդհակառակը հորդորել են, որպեսզի Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական չտա, բայց այն ամենայնիվ ինքը գտել է, որ պետք է հրաժարական տա։ Միգուցե ինքն է կանխազգալով, որ այդպիսի իրողությունները լինելու հրաժարական տվել, բայց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները 2018 թվականից սկսած փորձել են ասել, որ մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք ենք տերը նաև Արցախի, այնուհետև այս ամբողջ անհաջողությունները ունենալուց հետո, Արցախը հանձնելուց հետո մի փորձում են բարդել ուրիշների վրա, փորձում են իրենց սխալները կամ իրենց, չգիտեմ, ներքին պայմանավորվածությունները բարդել ուրիշների վրա։
Ինչու ռուսները չօգնեցին, նրանք նոյեմբերի 9-ին թուղթ էին ստորագրել երաշխիքներով հայերին տեղափոխել Արցախ։
Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի ներկայությունն էր, որ ինչ-որ մի պահ կանգնեցվեց Ադրբեջանի այդ ամբողջությամբ նկարտումները, հարձակողական գործողությունները 20 թվականի նոյեմբերի,
այս 3 տարում դուք
նոյեմբերի 10-ին։ Բայց միջազգային երաշխիքների ձևավորման մեջ մեծ նշանակություն ունեն երկկողմ և բազմակողմ արտաքին հարաբերությունները։ Երբ դու արտաքին հարաբերությունների մեջ ինչ-որ փոփոխություն ես ցանկանում մտցնես, ինչ-որ մի այլ ընտրանք պետք է գտնես, գիտես, տունը չկառուցած փորձում ես գնալ ինչ-որ մի տեղ վարձով ապրելու։ Մենք ունեցել ենք նորմալ հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և այդ հարաբերությունների վատթարացման հիմնական մեղավորը Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են։ Երբ որ հարաբերությունները վատթարանում են, ինստինքյան երկու կողմից էլ բացթողումներ են ունենում, երկու կողմից էլ թերացումներ են ունենում, երկու կողմից էլ լինում են խնդիրներ, որոնց պատասխանները ոչ ոք չգիտի, որոնց պատասխանները նաև հասարակությունը չգիտի։ Այնպես որ այս իրավիճակի համար պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են, և ավելի խորությամբ իրենք կարող են պատասխանել, ինչու այդպես եղավ։
Դուք խնայում եք Ռուսաստանին, սա էլ ձեր հասցեին քննադատությունն է, մինչև այս Արցախի շուրջ զարգացումները նկատում են Պրահայի հայտարարությունը, արդեն ջերմուկ էին հասել ադրբեջանցիները, և էլի ռուսները լուր էին, պարոն Օհանյան, չէին ցուցաբերում այդ։
Տեսեք, մենք ոչ մեկին չենք խնայում, մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները և հայ ժողովուրդն է պատասխանատու իր արտաքին քաղաքականության համար։ Տարիներ ի վեր մենք ռազմավարական գործընկերություն ենք ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում համագործակցություն, և ամեն ինչ նորմալ է եղել, բայց դա նաև հավասարակշռվել է, ասենք, նույն Եվրոպայի, Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների, մեր հարևանների, նույն Իրանի հետ հարաբերություններով։ Ստեղծված է եղել մի համակարգ, և այդ համակարգը ինչ-որ մի ձևով միջազգային երաշխիքներ է ձևավորել, և այդ միջազգային երաշխիքներն են հիմք հանդիսացել, որ մարտական գործողություններ լայնամասշտաբ չեն ծավալվել նույն Արցախում։ Երբ վատթարացել է դա, երբ նաև որոշակի առումով նաև քաղաքական լծակները և քաղաքական ներուժն է պակասել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, դրանից օգտվելով Ադրբեջանը գնացել է լայնամասշտաբ գործողությունների, երբ որ Հայաստանի ղեկավարը գնում և եվրոպական հարթակներում հայտարարում է տարածքային ամբողջականության մասին և միանշանակ ասելով, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, դրանից ելնելով նաև վատթարանում է մնացած բոլոր հարաբերությունները։
Արցախի պետական ինստիտուտների այստեղ գործարկման անհրաժեշտություն տեսնում եք։
Արցախի հակամարտությունը ավարտված չէ, էջը փակված չէ, որովհետև եթե դա փակվի, ապա շատ վատ է լինելու նաև Հայաստանի համար։ Ընդհակառակը Արցախի հակամարտությունը ավելի է խորացել Ադրբեջանի կողմից հանցագործ պահվածքի շնորհիվ, ցեղասպանություն իրականացնելով Արցախի նկատմամբ։ Պետք է պահպանել Արցախի սուբյեկտայնությունը, դրա համար պետք է գործեն Արցախի իշխանությունները, և բանակցային գործընթացը շարունակել և մեր ներսում, և նաև միջազգային հարթակներում։ Դրա համար շատ վտանգավոր է, եթե մենք պահը կորցնենք, շատ վտանգավոր կարող է լինել դանդաղկոտությունը և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, և նաև Արցախի իշխանությունների, բայց այնինչ մենք տեսնում ենք այսօր համացանցում և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների մոտ, բացի հումանիտար խնդիրներից, ոչ մի այլ խնդիր իրենք չեն լուծում,
այսինքն որովհետև Ադրբեջանը ասելու է դա ռևանշը,
լուրջ աշխատանք է պետք։ Ադրբեջանը ինչ ուզում է ասի, ինքը եվրոպական հարթակում ինչ ուզում էր ստանալու, ստացավ այն խոսքը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, և նաև ընդհանուր առմամբ դրանից հետո նրանք իրենց խոսույթում, իրենց ամբողջ թիմը և նաև ազգային ժողովի շատ պատգամավորներ ասում են, իհարկե Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, հիմա ինքը արդեն իսկ մեր տարածաշրջանում ստանալու է մնացած ինչ ինքը ցանկանում է, ամենամոտ ցանկությունը միջանցք ստանալն է Սյունիքի հատվածով, իսկ հետագայում իհարկե տարածաշրջանում մեզ Թուրանի գաղափարի ներքո իրենք ընդհանուր առմամբ ուզում են հայ ժողովրդին ոչնչացնել, հիմա սպասել, կանգնել և նաև գլուխը խոնարել, տեսնել քեզ ինչպես են ոչնչացնում, Դա անընդունելի է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն համար ազատությունը մեր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գևորգ Պապայանը, շնորհակալ եմ պարոն Պապայանը մեր հրավերն ընդունելու համար։ Լավատեսությունը, որ մոտ ապագայում հնարավոր է կնքել խաղաղության պայմանագիր, որտեղից է, եթե ադրբեջանի ախորժակը կարծես չի զսպվում։
Կասեի չափավոր լավատեսություն կա, շատ չափավոր, եւ այդ չափավոր լավատեսությունը ընդհանրեն նրա մասին է, որ կարծես թե ըստ էության այն հիմնարար սկզբունքները, որոնք որ հնչեցվել են մինչև հիմա ոչ միայն Հայաստանի կողմից, այլ նաև միջազգային հանրության կողմից, ես նկատի ունեմ այսպես ասած արևմտյան հարթակներում հնչած հայտարարությունները, դրանց շուրջ կարծես թե կոնսենսուս կա, այսինքն Ադրբեջանը այն ինչի մասին խոսել է Գրանադայի հանդիպման ժամանակ արձանագրված փաստերը հենց այդ տրամաբանության մեջ են եղել, եւ Ադրբեջանի կողմից եթե այլ պահանջներ ընթացքում առաջադրվեն, ես ենթադրում եմ դրանք ուղղակի խաղաղության պայմանագրից հեռանալու եւ կնքել չցանկանալու առիթներ կլինեն ընդամենը։
Այն որ նրանք արևմտյան հարթակ չեն գալիս, արդեն երկրորդ անգամ դրա վկայություն չէ։
Միգուցե ես չեմ կարող իրենց տեղը մեկնաբանել, բայց նման ենթադրության տեղ դա կարող է տալ։
Ստացվում է, որ նրանք արևմտյան հարթակից ստացել են այն ինչ որ պայմանավորվածություն կար, մասնավորապես տարածքային ամբողջականության ճանաչում, եւ ահա հիմա արդեն փորձում են բանակցությունները տեղափոխել ռուսական հարթակ այստեղից Հայաստանից ինչ որ բան կորցելու համար։
Միգուցե իրենց տեսանկյունից այդպես է, բայց Հայաստանը իր կարմիր գծերի մասին հայտարարել է, եւ վերջիվերջո Հայաստանը այո բանավոր հայտարարել է, բայց եւ մեզ եւ Ադրբեջանին կարծում անհրաժեշտ է այն ինչ որ բանավոր հայտարարված է գրավոր ձևակերպել, որովհետեւ եթե դրանք գրավոր ձևակերպ փաստ չեն, ապա բանավոր հայտարարությունները ընդհանրապես բանավոր հայտարարություններ են։ Այսինքն իհարկե գրավորն էլ մեծ հաշվով վերջնական եւ քարին գրված բան չէ, եւ ժամանակի ընթացքում կարող է փոխվել, այդտեղ պետք չի մեծ իլյուզիաներ ունենալ, բայց այն ինչ որ ընդհանրապես բանավոր է արտահայտված, դա շատ ավելի ցածր արժեք ունի, քան այն ինչ որ պետք է գրավոր ձևակերպվի եւ պետությունների խորհրդարանների կողմից հաստատվի։
Իսկ ընդհանրապես ռուսական հարթակը դուք այսօր կենսունակ համարում եք այն ամենից հետո ինչ կատարվեց։
Այս պահին, եթե անկեղծ, ապա ռուսական հարթակի կենսունակության հետ կապված ես որոշակի կասկածներ ունեմ, բայց չնայած այն հանգամանքին, ես պետք է նաև արձանագրեմ, որ բոլոր այն հարթակներում, որտեղ Հայաստանի նշած սկզբունքները ամբողջովին կպահպանվեն, մենք խնդիր չունենք այդ հարթակի հետ, բայց այս պայմանագրությամբ կարծես թե միայն արևմտյան հարթակներում են դրանց պաշտպանության մասին ամբողջովին եւ հստակ խոսում։ Ի տարբերություն օրինակ ռուսական հարթակի, որտեղ ավելի շատ կարծես արթարանալու եւ արթարանալով Հայաստանին մեղադրելու քաղաքականությունն են որտեգրել։
Նրանք միացել են Ադրբեջանին Միջանցքի հարցում։
Գրավոր որևէ ձևակերպում նման ես չգիտեմ, բայց այս պայմանագրությամբ նաեւ որ մենք խոսում ենք չափավոր լավատեսության մասին, նաեւ այստեղ կարևորում ենք Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչների, մասնավորապես Ալիևի օգնականի եւ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունները, որոնք նրա մասին են, որ կարծես թե խոսքը գնում է ոչ թե Միջանցքի մասին իրենց բառապաշարով, այլ գնում է Իրանով ճանապարհի մասին, եւ նույնիսկ իրենք նշեցին, որ իրենց համար այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը չունի տնտեսական այլևս կարևոր նշանակություն, եւ իրենք Իրանով են ճանապարհ բացելու։ Մենք չենք քննարկում միջանցքային դրամաբանություն, մեզ համար կարևոր է ճանապարհների ապաշարժափակումը, եւ մենք այս կոնտեքստում ներկայացրել ենք հայկական խաչմերուկի, խաղաղության խաչմերուկի բանաձևը։ Միջանցք բառը առհասարակ աշխարհում չի ընկալվում որպես էքստրատերիտորիալ որևէ բան, անթակարդ նույնիսկ մենք ունենք միջանցք, մենք ունենք հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք մենք միջանցքային տրամաբանության չենք խոսում, մեր միջազգային գործընկերները շատերը մեզ չեն հասկանում, որովհետև այնպես ինչպես մինչև Լաչինի միջանցքը մենք չենք հասկանա, որովհետև հյուսիս հարավ միջանցք ունենք, բայց երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք միջանցք ասելով նկատի ունենք արտատարածքային թեման, որը չենք քննարկել, որտեղ իրենք հասկանում են, եւ երբ որ մենք խոսում ենք ճանապարհների ապաշարժափակման մասին, ապա այդտեղ էլ որևէ խնդիր արդեն չկա, այսինքն այդ ճանապարհը, եթե Հայաստանի սուվերենության ներքո է, բայց դրա ուղղը ճանապարհ է կամ որևէ այլ բան, ապա այդտեղ մենք խնդիր չենք տեսնում։
Մեր սուվերենության ներքո թե ռուսները ուզում են իրենք հսկել դա։
Ռուսները ուզում են իրենք հսկել դա, միգուցե այլ երկրներ էլ կան, որ ուզում են հսկել դա, չենք բացառում, երկրագնդի տարբեր աշխարհագրական վայրերում, բայց մենք ասում ենք, որ դա մենք ենք ուզում հսկենք եւ մենք պետք է հսկենք, այնպես ինչպես օրինակ մենք հսկում ենք հայ-իրանական սահմանի կամ հայ-վրացական սահմանի, այսինքն այս մասով որևէ տարբերություն չպետք է լինի, հայ-վրացական, հայ-իրանական, հայ-ադրբեջանական կամ հայ-թուրքական սահմանները իրենք միատեսակ պետք է վերահսկվեն եւ պետք է վերահսկվեն բնականաբար Հայաստանի սահմանապահների կողմից, Հայաստանի մաքսային մարմինների կողմից, միգուցե առանձին ինչ-որ ժամանակ նաև outsource-ով որոշ մասնագետներ հրավիրենք, որոշ ֆունկցիաներ իրենք անեն եւ այլն, այնպես հնարավոր է ժամանակի համար, բայց պետք է բոլորը դա հասկանան, որ ինչ որ մի կետից հետո, այդ դա 74-75 թվականի սահմանով գծված կետից հետո, ենթադրենք այս բլուրը մնում է օրինակ Ադրբեջանին, այս գետաբերանից Հայաստանն է ենթադրենք, այդ գետաբերանից հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներն են գործում, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային կանոններով են շարժվում, տվյալ պարագայում ԵԱՏՄ-ի հարկային օրենքներով, բնապահպանական, ճանապարհային եւ այլն, այսպես շարունակ, այսինքն այստեղ գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը եւ սահմանադրությունը։
Անկլավներն են մնում խնդրահարույց, վարչապետն ասում է, որ անգամ փոխանակության դեպքում 29800-ը պետք է պահպանվի, բայց ձեզ հակադարձում եմ, որ այստեղ ռազմավարական նշանակության հարց կա։
Դուք ճիշտ եք, բայց այստեղ երկու բան կա։ Առաջինը, մենք ավելի հակված ենք եւ 29800-ի տարբերակին առանց անկլավների, այսինքն եթե դա պիտի ենթադրի, որ արտվաշենը պետք է մնա սահմանից այն կողմ, իսկ մյուս անկլավները սահմանից այս կողմ, այսինքն դա սահմանից այս կողմ Հայաստան է, այն կողմ Ադրբեջան եւ վերջ, հա, այսպես ձևակերպենք, դրան մենք հակված ենք։ Բայց եթե անգամ այլ տարբերակ գործի, մենք բնականաբար այդ պարագայում 29800-ը արդեն ենթադրելու է արտվաշենի ներկայությունը Հայաստանի սահմաններից ներս, ընդ որում դա տարածքներով իրար համարժեք են, այսինքն կարող է մի փոքր տարբերություն կա, բայց մեծ հաշվով համարժեք են, եւ գիտեք, նաեւ տարածքների այդ անկլավների հարցը միայն անկլավների հարց չէ, նույն Տավուշի մարզում սահմանը բոլորովին այլ կերպ է իրական սահմանը, իսկ քարտեզով սահմանը կան իրական սահմանը։ Քարտեզով սահմանը այսպես է մոտավորապես զիգզագաձև, բայց իրական սահմանը մոտավորապես ուղիղ գծին է մանը, եւ այդ տրամաբանության մեջ օրինակ մեր գյուղերի, մի շարք գյուղերի վարելահողեր ամբողջովին Ադրբեջանի դիրապետության տակ են, այսինքն ի՞նչն է մեզ մնացել, գյուղը իր մի քանի տներով Հայաստանում է, բայց այդ գյուղի ամբողջ վարելահողը, որով այդ գյուղը ապրել է, եւ ջրային աղբյուրները գտնվում են Ադրբեջանի դիրապետության տակ, սա ենթադրում է, որ այո, եթե այդպես պիտի տեղի ունենա եւ ինչ որ անկլավ ենթադրենք պետք է վերադարձվի, ապա օրինակ այդ վարելահողերը պետք է վերադարձվեն Հայաստանին, այսինքն այդտեղ ուղումները պետք է գնա այդ տրամաբանության մեջ։ Ինչու ենք որոշակի ճկունություն ցուցաբերում, որովհետեւ մենք ուզում ենք տևական խաղաղություն հաստատենք, եթե մենք պիտի մի խաղաղության պայմանագիր գրենք, որը իր մեջ ռումբեր պիտի պարունակ եւ այդ ռումբերը պետք է բերեն, չգիտեմ, 10-15 տարի հետո նոր կոնֆլիկտի առաջացման, այդպիսի խաղաղության պայմանագրի համար թերևս չարժե այդպես ասած պայքարել, այսինքն մեզ պետք է մի խաղաղության պայմանագիր, որը շատ երկար ժամանակահատվածում տեսանելի, հասկանալի է, ոչ մի բան հավերժ չէ, տեսանելի որոշակի երկար ժամանակահատվածում մենք կարող ենք ասել, որ հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդները իրար հետ պետք է կողք-կողքի ապրեն, այս ժողովուրդները իրար հետ պետք է հարաբերվեն որպես երկու հարևան պետությունների քաղաքացիներ, իրար հետ առևտուր անեն, իրար հետ շփվեն, գնան գան, այսինքն նորմալ այնպիսի կենսագործություն, ինչպես օրինակ Հայաստանի եւ Վրաստանի քաղաքացիներն են իրար հետ ունեն։
Հաջորդը հայ-ռուսական հարաբերություններ, արդյոք այս դեմարշի գործիքակազմը արդյունավետ է, այսօր հայտնի դարձավ Արմեն Գրիգորյանը չի մեկնում Մոսկվա, հայտնի է Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի հավաքներն է բոյկոտում։
Ես չեմ կարծում, որ այստեղ դեմարշի քաղաքական հարցը հետևյալում է, մենք որոշակի դիտարկումներ ունենք եւ որոշակի գործողությունների վերաբերյալ, եւ մեր գործընկերներից հստակեցումներ ենք այս հարցերի շուրջ ակնկալում, եւ որևէ այցի երբ որ դու գնում ես, ենթադրվում է, որ դու պետք է ունես քո օրակարգը, եւ այդ օրակարգով հարցեր պետք է այնտեղ փորձես բարձրացնել։ Այն եթե չկա Հայաստանին վերաբերող օրակարգ կամ հարցեր, որոնք որ Հայաստանը բարձրացում է եւ այնտեղ քննարկման առարկա չպիտի դառնան, ենթադրում եմ, որ նման մասնակցությունը ուղղակի այդպես տեխնիկական պատճառներով կարող է ոչ նպատակահարմար համարվել։ Հիմա մենք ինքներս էլ որպես падգամավոր ունենում ենք օրինակ գործողներ, որոնցից հրաժարվում ենք, որովհետև տեսնում ենք, որ Հայաստանի վերաբերող, չնայած հրավեր ենք ստացել, բայց Հայաստանի վերաբերող, մեր տարածաշրջանի վերաբերող ոչ մի հարց չի քննարկում եւ ուղղակի որպես դիտորդ գնալ ինչ որ process-ի մասնակցել կգալ։ Ես օրինակ երբեմն համարում եմ ոչ նպատակահարմար ու ասենք նման այցերի չեմ գնում, բայց դեմա չեղա որ ես դեմարշ արեցի ենթադրենք օրինակ որևէ երկրի կամ պարլամենտական խմբի։
Դե միայն դա չէ, ռուսները դրա տակ կոնկրետ վերաբերմունք են տեսնում, սկսած Աննա Հակոբյանի այցից Կիև, մինչև նույն Արմեն Գրիգորյանի այցը Մալթա, ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ
հանդիպումը։ Դե էստեղ էլա պետք քննարկել։ Հիմա ասեք Աննա Հակոբյանը գնացել է Կիև, հանդիպել է եւ մի քանի երեխաների մի քանի նվեր է տվել։ Ադրբեջանը ինքնաթիռներով ռազմական ու տնտեսական ինչ աջակցություն ասես չի ցուցաբերում Ուկրաինային։ Այդ ո՞նց եղավ։ Այդ կարող է պատճառը նաե, որ Ադրբեջանի վրա Ռուսաստանը ընդհանրապես այլևս ադրբեջան գործիք չունի, չնայած ատամները կրճատացնում է, բայց զայն չի կարողանում անել։ Թե այն ինչ որ Ադրբեջանը օրինակ անում է, իրենց կարելի է, որովհետև այն ինչ որ Ադրբեջանն է արել, դա հազարապատիկ, 10,000-ապատիկ ավելին մեծ է իր ծավալներով, քան այն ինչ որ Հայաստանն է արել, եւ Հայաստանը բան չի արել։ Հայաստանը ընդամենը այդպես փոքրիկ դա այտենց ինչ որ ֆորում է, որի մասնակից է Տիկին Հակոբյանը եւ ինչ մի քանի խաղալիք է, մի քանի երեխան է նվիրել։ Այսինքն իսկ դրա դիմաց դուք հասկանում եք ինչ է անել Ադրբեջանը եւ ինչ է անում։ Շարունակաբար աջակցություն է ցույց տալիս Ուկրաինային։ Իհարկե դա իրենց ներքին գործն է, ինչ չի հետաքրքրում Ադրբեջանը, ինչ աջակցություն է ցույց տալիս Ուկրաինային, տալիս է, չի տալիս, դա երկու երկրների ներքին գործերն են եւ ես բացարձակ չեմ հետաքրքրում, բայց ես երբեւե չեմ նկատում, որ ռուսական կողմը այդպիսի ճղաձիկ շարժումներ անի։ Ենթադրում եմ պատճառը նաե որ իրենք թերևս Ադրբեջանի վրա որևէ ազդեցություն այլևս չունեն։
Իսկ Հայաստանը հաշվարկել է իր վրա այդ ազդեցության հետևանքները, սկսած տնտեսական ճնշումներից մինչև քաղաքական եւ այլն։
Բնականաբար բոլոր հաշվարկները պետք է կատարվեն եւ կատարվում են, բայց ես այս պահին որևէ հիմք չեմ տեսնում, որ որևէ այդպես աշխարհացուց ապոկալիպտիկ ինչ-որ բան պետք է տեղի ունենա, միգուցե տեղի ունենա, բայց դրա համար հիմք չկա։ Այսինքն ինչու դա պետք է տեղի ունենա, ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը, օրինակ Ռուսաստանի դաշնությունը կարող է հոդաբաշխ բացատրել դրա պատճառը։ Հետևաբար այդ պատճառով ես կարծում եմ, որ դրա հավանականությունը հիմա այդքան էլ բարձր չէ, որովհետև դրա պատճառները չեմ տեսնում, չբացառելով դրա հնարավորությունը։
Իդեպ ըստ Հայաստանի խորհրդանական ընդդիմության այս պատմության մեղավորը Երևանն է, հիշեցնելով իրենց պաշտոնավարման տարիները, Մոսկվայի հետ հարաբերությունները։
Իրենց պաշտոնավարման տարիներին էլ Մոսկվայի հետ հարաբերությունները այդպիսի խնդիրներ առաջացել են։ Ես նում ցես հիշեցնել, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը էական փոփոխություն է կրել 2008 թվականին, երբ որ Ռուսաստանի նախագահ Մյունխենյան անվտանգության համաժողովում խոսեց խորհրդային միության մասին, դրա անվտանգության մասին, դրա կարևորության մասին, դրա դերի մասին, եւ ըստ էության Ռուսաստանը սկսեց գործընթաց, որը պետք է հանգեցնի կամ պիտի տաներ ինչու ոչ այդ որոշակի գործընթացների։ Այսինքն ինչեւ 2008-ը դա այլ Ռուսաստան է եղել, 2008-ից հետո մի փոքր այլ, իսկ 2008-ից հետո է Ռուսաստան Հայաստանի հետ կներ եք նույնպես հարաբերվել այդ տրամաբանության մեջ։ Կազանյան հանդիպումից հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ուզում էր ստորագրել հաստատուկ, որով 7 շրջանները պետք է վերադարձվեին Ադրբեջանի, եւ Ալիևը չստորագրեց, որովհետեւ Ալիևը 7 չէր ուզում, ամեն ինչն էր ուզում։ Դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Ռուսաստանը ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի Ադրբեջանի զենք վաճառեց։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 20 թվականին միգուցե կամերաներով նկարված այդ միայն բայրատքարի հարվածները, բայց հիմնական հարվածները եւ հիմնական վնասը մեր բանակի, մեր զինվորներին տվել են հենց ռուսական զենքերը, տոսեր եւ սմերչներ եւ այլ տեսակի զենթարթիռային համակարգեր եւ այսպես շարունակ։ Եվ Ռուսաստանն է թիվ 1 զենքի մատակարարը Ադրբեջանին։ Ռուսաստանն է, կարելի ասել, երկրորդ տեղ չկա, երրորդ տեղ չկա, այդպես դատարկությունը, հետո սկսում է Բելոռուս, Իսրայել, Թուրքիա եւ այլն։ Այսինքն ես նոմ ասեմ, իրեն ժամանակ էլա դա եղել, ապրիլյան պատերազմը, 15 դրան նախորդած իրադարձությունները, 14 թվականի դեպքերը, երբ որ դիվերսիոն հարձակումներ էին ամբողջ ամառ տեղի ունենում հայկական դիրքերի վրա, 16-ից հաջորդած իրադարձությունները, գազի գնի բարձրացումները, գազի պարտքը, Հայրուս գազարտի մասնաճաշնի վերցնելը եւ այսպես շարունակ։
Ձեր գնահատմամբ ինչով այն պայմանավորված Մոսկվայից այդ ակնկալիքները, որը Շահրամանյանը չի էլ թաքցնում եւ հայաստանյան անդիմությունն էլ շատ թափանցիկ ասում էր, չէ՞, նրա ընտրությունից հետո։
Իրականում մեր անդիմության ակնկալիքը մեկն է եղել։ Իրենց պարզ է եղել ինչ է սպասվում այդ գործընթացի արդյունքում, ես այդպես եմ ենթադրում, եւ իրենք հույս ունեին, որ դրա արդյունքում կլինեն այնպիսի ցնցումներ Հայաստանում, Հայաստանը կներքաշվի պատերազմի մեջ, բնականաբար այդ ներքաշվելը կբերի Հայաստանի համար կատաստրոֆիկ հետևանքներ, որովհետև այդ պարագայում արդեն միգուցե նաև Թուրքիան էր շատ ուղիղ ներկաշպեր գործընթացի մեջ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված խնդիրներ, և բնականաբար դրա արդյունքում իշխանության փոփոխություն, և իրենք գալիս են իշխանության։ Նվազագույնը իրենց գործողությունը հենց դրա մասին է, որտեվ հիշում եք Սերժ Սարգսյանի հավատարիմ զինակիցներից մեկը, Ասկայն ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը զանգի էր սպասում։
Շնորհակալ եմ Կրկին։ Ես եմ հրավերին արձագանքելու համար Ազատությունում մեր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։